Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Adinel, para sa ulo ng mga balita ngayong Martes at 3 ng Agosto taong 2021. New South Wales at Queensland patuloy na nilalabanan ang COVID-19 Delta strain. Panibagong ayuda hatid ng pamahalaang pederal. At sa Pilipinas, mahigit 100,000 mga part-time workers sa Maynila apektado ng paparating na ECQ. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Para sa mga detalye, patuloy na nilalabanan ng isang malaking ospital sa Sydney at dalawang nursing home ang COVID-19 outbreak sa gitna ng patuloy na pagtaas ng mga kaso ng Delta strain. 36 ka-staff sa Westmead Hospital ang iniulat na in-isolation matapos nagpositibo sa COVID-19 at infectious ang vaccinated nilang katrabaho. Muling iginiit ni State Premier Gladys Berejiklian na mahalaga ang pagpapabakuna.
We are all in this together, and if we reduce the cases and we reduce the virus circulating in particular communities, it means all of us can have a greater sense of opportunity for freedom moving forward, because reducing case numbers, reducing the number of people infectious in the community helps all of us.
Sa ibang ulat, patuloy na nagbabala ang mga otoridad na maaring lumala ang mga kaso ng coronavirus sa Queensland dahil sa mga bagong kaso ng virus na naitala mula sa dalawang paaralan. Nakapagtala ang Queensland kahapon ng 13 cases at ito ang highest daily total nila sa loob ng isang taon. Pinalawig naman ng otoridad ng 5 araw ang 3 araw na snap lockdown at dumami din ang high-risk exposure sites kabilang ang 6 na paaralan at mga rota ng pampublikong transportasyon. Sa Pilipinas naman, aabot sa mahigit 100,000 part-time workers ang maaapektuhan ng parating na enhanced community quarantine sa Metro Manila. Ito ang sinabi ng Department of Labor and Employment. Nanawagan ngayon ang dole ng pondo upang matulungan ang mga naaapektuhan o maaapektuhan ng ECQ. Ayon kay Labor Secretary Silvestro Bello III, nakikipag-coordinate sila sa health at social welfare upang matalakay ang mga ayuda na maaaring ibigay sa mga apektadong manggagawa. Ayon kay Christian Lloyd Magsloy ng Defend Jobs Philippines, higit na maapektuhan ang mga nasa food, service at accommodation industry. Ayon kay Ginong Magsloy, hindi pa tiyak ng gobyerno kung saan nila kukunin ang mga ayuda para sa mga apektadong manggagawa dahil wala naman umanong bagong allotment. Samantalang itong Biyernes ay nanawagan ng immediate passage ang Kongreso sa Bayanihan 3, isang 401 billion pesos stimulus package. Para naman sa mga karagdagang ulat, nagpakilala ng panibagong ayuda o COVID support payment ang pamahalaang pederal bilang tulong sa mga apektado ng COVID-19. Magsisimula ngayong araw ang mga karagdagang bayad para sa mga naka-Centrelink benefit at $750 na bayad naman para sa mga manggagawang nawala ng 20 oras ng trabaho dahil sa mga restriksyon ng pandemya. Ayon sa General Manager ng Services Australia na si Hank Jongen, sa panayam nito sa ABC, mapaproseso ang mga bayad sa loob ng 24 oras at naghahanda din sila sa pagdating ng libo-libong requests.
We've mobilized staff right across the organization. Some 14,000 staff have been moved away from normal behind the scenes activity to ensure that we meet the requirements that we're facing at the present time.
Kaugnay pa rin sa ayuda, maglalabas din ng isang draft law si Treasurer Josh Frydenberg upang baguhin ang pinansyal na suporta ng mga manggagawa at negosyante. Layo ng bagong batas na malimitahan ang danyos ng COVID-19 sa ekonomiya. Susuportahan lang umano ng Partido Labor ang bill kung consistent ito sa nakaraang pinangako ng gobyerno. Sinasabing ang bill ay papahintulutan ang rollout ng mga national business support payment para sa mga apektado ng lockdown at gagawing tax-free ang mga bayad. Ang batas ay magpapahintulot din umano ng tax-free COVID-19 disaster payment para sa 2020 at 2021 tax. Samantala, binatikos naman ng Partido Labor ang kilos ng pamalaang federal. Anila dapat mag-alok ang pamalaan ng $300 payment para sa mga fully vaccinated Australians upang mapalakas ang rollout program. Ngunit ayon sa coalition frontbencher na si Simon Birmingham, nakakainsulto ang panukala sa maraming Australiano na una nang nagpabakuna. May mga alala din na ang COVID-19 vaccination program ay bumabagal at naglalagay sa kalusugan at ekonomiya ng bansa sa panganib. Nais ng Labor leader Anthony Albanese na magbigay ang pamalaan ng one-off na $300 payment para sa mga fully vaccinated by December 1 kabilang ang mga una nang nabakunahan. Samantala, update naman ng COVID-19 sa ibang bansa, papahabain ang mga coronavirus restriction sa ilang bahagi ng Thailand at Indonesia habang tumaas naman ang mga daily infections sa Iran. Tatagal ng karagdagang 2 linggo ang lockdown sa capital ng Thailand, maliban na lamang kung bubuti ang mga numero. Samantala, nababahala naman ang mga residente ng Kerala sa India matapos pumalo sa 20,000 ang bilang ng mga kaso noong nakaraang linggo. Sa Britanya, patuloy na nagiging mahirap ang pagpapaluwag ng mga travel restrictions sa gitna ng pandemya, ayon kay British Prime Minister Boris Johnson.
We've had to balance it because of the anxiety that I think a lot of people have, I have, about importing new variants, bringing back the disease. But we also have to recognize that people want badly to go on their summer holidays. We need to get the travel industry moving again. We need to get our city centers open again. And so we want an approach that is as simple as we can possibly make it.
Sa sports, isang Belarusian athlete ang tumaging umalis sa Tokyo, Japan at nanghingi ng proteksyon mula sa mga pulis. Nanghingi din ng asylum ang atleta na si Kristina Timanuskaya mula sa Europe. Ito ay matapos siyang pinauwi dahil sa mga reklamo ng national coaching staff sa Olympic Games. Ayon sa atleta, sinubukan siyang paalisin ang kanyang koponan sa Japan ngunit tumanggi siyang umalis at humingi ng tulong sa International Olympic Committee sa pamamagitan ng isang video. Ayon sa International Olympic Committee spokesperson na si Mark Adams, may duty of care ang komite sa kanya.
If there is a criminal matter, then that is a matter for the police. So that really is beyond our remit. If there's a criminal action that's taken place, then that needs to be looked into.
Sa palitan naman ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 50 pesos 22 centavos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 36 pesos 85 centavos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 74 American cents. At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Martes sa Perth ay may panakanakang pag-ulan 17 degrees. Uulan din sa Adelaide 13. Uulan din sa Melbourne 13. Ganun din sa Hobart 13 degrees. Sa Canberra naman hihina ang mga ulan 11. Sa Wollongong, Sydney at Newcastle uulan din 21 degrees. Sa Brisbane ay uulan din 28. Samantala sa Cairns ay maaraw 28. Sa Darwin maaraw din 33. At sa Maynila maulan din 33 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, Claudette Centeno.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.